Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o famoznom, nerešenom ubistvu Kendricka Johnsona. Ovo je bio jedan od prvih slučajeva koje sam ja radila na mom kanalu. Prvi kao slučaj nerešenog ubistva. Mislim da mi je prvi bio Lisa Lam i onda sam radila Kendricka Johnsona. Tako da imam neko dosta veliku povezanost sa ovim slučajem. Ima dosta toga o čemu možemo da pričamo danas. Ja ću vas prvo upoznati sa samim slučajem, šta se desilo i onda ćemo da pređemo na teorije. Kao što kažem, ovaj slučaj je nerešen, ali imamo neko dve strane, dva spektra. Imamo jednu stranu koja vjeruje da je bilo nesreće, imamo drugu stranu koja vjeruje da je bilo ubistvo. Ja ću vam podeliti jednu i drugu priču i pokušat ću da budem što objektivnija mogu i vi možete na kraju da odlučite šta vi mislite da se desilo, možete da pišete na YouTube-u ili da mi šaljete na Instagramu. Iskreno, jako mi interesuje vaše mišljenje zato što sam ja nekako podeljena, ne znam u šta da verujem nakon ovog istraživanja i nakon svih informacija koje sam našla, jako sam izgubljena i nemam pojma u šta mogu da verujem, tako da se radujem da čujem vaše mišljenje šta vi mislite da se desilo. Januara bilo je 10 godina od Kendrickove smrti. Nekako je započeta ponovo tema o njegovom slučaju i želim samo da kažem da je užasno ono što se desilo. Da li bila nesreća, da li bilo ubistvo, jedan mladi život je izgubljen i to ne može da se umanji. Činim sam da je bila nesreća, da je bilo ubistvo. Možemo svi da se složimo da je ovo jedna užasna smrt i da je Kendrick zaslužio mnogo bolje. 10. januara 2013. Kendrick Johnson, atletski omiljeni tinejdžer, ušao je u staru salu svoje srednje škole u Valdosti, Georgiji i nikada nije izašao iz nje. Ova srednja škola, kao većina školi, ima novu salu koja služi za neke velike utakmice, kada im dolaze neki gosti, neka velika okupljenja, što verujem da i vaša škola ima, i ima staru salu koja se koristi za časove fizičkog i za tako neka manja okupljenja, da tako kažem. Na izgled nevin prizor, nekoliko smotanih strunjača koje se koriste za rvanje i druge aktivnosti, gimnastiku, su stajale složene u zadnjem uglu sale. Šta se dešava kod ovog slučaja? Ovaj slučaj dosta govori o rasnoj nepravdi i ima različite konverzacije oko toga. Ovaj slučaj pokazuje kako ljudi mogu da naprave nešto veliko od nečega što nije toliko veliko i da možda učine ovu smrt još goru porodici i prijateljima Kendricka i slučajevi koji su slični. Tog 10. januara dva studenta nalazili su se u sali i sedali tu, smejali se, pričali i vidjeli nešto što im je bilo izuzetno čudno. U uglu sale, kao što sam rekla, nalazili su se strunjače, koje su bile ogromne strunjače koje bi stajale kao prostirka za različite neke sportove, gimnastiku, rvanje i slično, i onda bi ih oni smotali u rolnu i podigli vertikalno i stavili uza zid. Tako su stajale strunjače koje su bile visoke 1,80 m, te rolne su bile poprilično velike, znači ne bi se mogli ovako da ih obgrlite rukama, znači bile su velike i bilo je nekoliko tih strunjača. Ova deca koji su sedali u sali vidjeli su nešto belo kako viri iz strunjače. Bez obzira šta je ovo, i kao približili se da izvide i vidjeli da je to zapravo čarapa, a u čarapi se nalazilo stopalo. Popeli su se, pogledali unutra i shvatili da su unutra nalazi telo, odmah prijavili to školi, pozvana je policija, hitna pomoć. Kada je nastavnik gimnastike došao u salu, približio se malo bliže nego što su ova deca pričala da vidi šta se nalazi unutra, osetio je užasan miris koji je potvrdio najgore i nadležni su pozvani na procenu mesta događaja. Postoji zapravo dokumentarac koji je izašao 2021. godine pod nazivom Pronalaženje Kendricka Johnsona, u kojoj učestvovala njegova porodica i sada ima podeljenog mišljenja o tome kakav je ovo dokumentarac. Ima ljudi koji misle da je jako dobar i da je jako dobro predstavio različite teorije u koju porodica veruje da on jeste ubijen i da ovo jeste bila nasilna smrt. Imamo drugu stranu ljudi koji veruju da je ovaj dokumentarac bio loš zato što je predstavio neke teorije za koje nemaju dokaza i također zato što su pokazivali slike Kendrickovog tela i lica nakon smrti. To je nešto što dosta ljudi imaju da zamere porodici. Mislim, razumijem zašto su to uradili, kako bi koristili njegove slike nakon smrti da bi malo osvestili ljude i da bi im dali do znanja da je to njihov sin, da se to njemu desilo i da bi vidjeli kako izgledalo njegovo lice, da je bilo modrica i da je došlo neki okršaj pre njegove smrti, da nije bio samo nesrećan slučaj. Tako da, ne znam, mislim, nije na meni, na njegovoj porodici je da da odluku da li će se njegovo lice i njegovo telo pokazivati u javnosti. Jesu uznemiravajuće kada otkucate njegovo ime, što će vam na Google izlaziti te slike, zato što mislim da nije dobro, mislim, ni za ljude koji to gledaju, a kamoli za... Osjećam da više šteti njemu nego nama. Mislim, naravno da će svakog uznemiriti da vidite fotografije na internetu, ali mislim da je još gore to što su to njegove slike, ali očigledno ako je njegova porodica okej, onda ja nemam tu ništa više da kažem. Njegovo lice na ovoj slici je neprepoznatljivo, naduveno, bez boje, prosto poražavajući prizor. Njegova porodica bi održavala skupove gde je nosila postere i natpise sa Kendrickovim posmrtnim likom. Smatraju da je stanje njegovog lica, na kome su bile znatne modrice, kao i krv oko glave na mestu događaja, dokaz da se potukao sa nekim da je usled toga poginuo, a zatim nekako uguran u tu strunjaču. Sada, jako je teško reći da li je stanje njegovog lica zbog okršaja koji se desio usled njegove smrti ili zbog procesa raspadanja kroz koji prolazi svako telo nakon smrti. Njegovo telo je sadržalo neke površinske posekotine na rukama, ali ništa definitivno da bi dokazao da je bilo neke ozbiljne bitke. Šta se zapravo desilo? U početku mesto zločina je lice mesta tretirano je kao uviđaj. Međutim, policija je na kraju zaključala da je Kendrick umro jer je posegao za patikama u strunjači, nekako završio u njoj i nije mogao da izađe. U početku bi ovo objašnjenje moglo bi izgledati besmisleno. Zašto bi neko namerno zaronio u namotanu strunjaču ili slučajno upao? Ono što su intervjui učenika pokazali jeste da su svi učenici škole i Kendrickovi prijatelji, kao i sam Kendrick, ostavljali njihove patike i garderobu, nešto su imali od svojih personalnih stvari iza tih strunjača ili u strunjačama direktno, zato što ih je škola terala da plaćaju ormariće i samim tim su oni bili u fazonu ne, nećemo to da radimo i ostavljali su svoje stvari u sali kod strunjača. Sada, ono što bi oni inače radili jeste da bi ostavljali iza strunjača stvari, znači između zida i strunjača, ali kada tu nije bilo mesta ili bi rešili da ostave u same strunjače. Međutim, ono što bi oni radili jeste da bi bacili stvari iz patike, bi na primjer upale u strunjaču i onda bi na kraju, kada žele da pokupe svoje stvari, samo podigli strunjaču i stvari bi ispale dole na pod i oni bi to pokupili i to bi bilo to. Znači, ništa drugo nisu radili. Međutim, šta bi se desilo, kako su oni ovo objasnili, da je Kendrick ubacio svoje patike u strunjaču, to jest u tu kao rupu unutar urolane strunjače. Šta se desilo da su se možda patike zaglavile i da je sad on morao da pokuša nekako da ih izvuče? Meni, koliko god želela da budem objektivna, je potpuno nelogično da bi Kendrick zaronio, kao zašto nije mogao da je spusti samo horizontalno da izvuče patiku. Zašto bi pokušao da uskoči u strunjaču koja je pritom 1,80 m visine? Znači, to je visoko, kao potpuno mi je nejasno kako je mislio da to dohvati, ako je stvarno to ono što se desilo. Nekom je potpuno nelogično, mislim da bi bilo logično da je samo spustio strunjaču na pod i izvukao patiku. Kao, ne razumem zašto bi pokušao da zaroni. To mi uopšte nije jasno, iako mislim da nije nemoguće, realno, mislim, moguće da se to desilo, ali mi je prosto neverovatno mi je da bi odlučio tako nešto da uradi. Nekoliko metara od strunjače pronađen je par patika sa crnom supstancom koja je podsjećala na krv nekoliko metara od strunjače, ali je supstanca testirana i utvrđeno da nije krv. Bilo je neki tragova krvi, ne znam kolika je količina krvi zapravo bila, zato što policija nikada nije ni testirala tu krv, tako da ne znamo da li je Kendrickova ili pripada nekome drugom i također ne znamo ni kolika količina krvi je bila na licu mesta zato što nema fotografija. Još jedan par cipela pronađen je unutar rosterke pored Kendrickovih stopala, što je izuzetno čudno, jer kao ako su to bile njegove patike, zašto je zaronio unutar, kao kako su se patike našle tu. U strunjači se također nalazila jedna Kendrickova cipela koja je bila ispod njegove glave i jedna koja je bila van strunjače. što je navelo mnogi ljude na različito razmišljanje o tome kao zašto je uopšte ušao sa vrha, ako je patika bila dole, mogao je samo da je podigne i da izvuče cipelu. Nešto je očigledno sprečao Kendricka da dođe do druge patike. Pretpostavlja se da je prostorka možda bila čvrsto smotana, da se jedna od njegovih patika zaglavila u sredini, dok je Kendrick uspio da dohvati jednu od njih, morao je da izbaci drugu iz unutrašnjosti. Proširio je rupu tek toliko da se uglavi u prostorku kako bi dohvatio ovu zaglavljenu patiku, ali slučajno upao u nju ili je namerno ušao, ne prepoznajući strašnu opasnost koja se nalazi pred njim. Ova strunjača, kada je torzo osobe dovoljno uvučen, postaje smrtna zamka. Pošto nije mogao da se podigne, nije mogao da vrišti, bio je prigušen, udarao je nogama, pokušavao da naglo podigne telo ili kao pokušaj da se privuče nečiju pažnju izuvanjem cipela. Ova akcija je mogla da dovede do dodatnog potonuća, ali je izbacila patike koje je nosio i to objašnjava zašto se njegove patike nalazile na vrhu prostirke. Alternativno, navedeno je da su se druge prostirke nalazile oko prostirke u kojoj je Kendrick bio, tako da je morao da uzme sa vrha, nije mogao kao da dođe do nje na neki drugi način. Možda je bio dovoljno spretan da izvuče jednu, ali kada je pošao iza drugu, više se umorio i nije imao dovoljno snage da se izvuče nazad. Ovo su dve savršeno validne teorije koje na adekvatan način objašnjavaju ovu tužnu situaciju. U nekom trenutku, kada bi bio naopako, pored toga što bi bio potisnut strunjačom, mogao bi da izgubi svest od krvi koje mu juri u glavu, nedostatka kiselnika ili oboje. Postoji zapravo i video nekih učenika koji su pokušali da rekreiraju ovaj scenario. Time su pokazali da je Kendrick ispuštao bilo kakve zvukove, skoro nemoguće čuti te vriske zato što bi strunjače prigušile taj zvuk. Druga teorija jeste da je Kendricka neko ubio. Pretpostavka jeste neki student koji je neko uspio da ga odnese do vrha strunjače ili ga je možda tu i ubio. Sada se ne zna da li bi telo ubacili već u strunjaču ili bi obmotali strunjaču oko tela i vratili ga nazad gde su stale druge bez druge prostirke. E sada, da li bi to uspeli da urade bez da ostave neke tragove, krv ili nešto slično? Iskreno, meni ova teorija zvuči jako neuverljivo, isto kao i teorija da je on sam uskočio u strunjaču, zato kažem da ne znam uopšte šta bi moglo da se desi. Kendrickova porodica veruje da je on ubijen i veruju da je to 100% ono što se desilo. Smatraju da policija kao FBI i medicinski istražitelji žele da prikriju ono što se njemu zaista dogodilo. Sada zašto bi oni to želi da urade? Osobe koje su, da kažemo, glavni osumnjičeni, ali zapravo nikada nisu bili osumnjičeni od strane policije, jesu Brian Bell i njegov brat Brandon Bell, čiji otac je u to vreme bio agent FBI-a. I to je razlog, porodice veruju da je FBI bio sve vreme umešan zato što su želeli da prikriju da su njegovi sinovi mogli da ubiju nekoga. Odakle uopšte ta kao teorija, zašto bi želeli da naude Kendricku? Kendrick je bio crnac, crne boje kože i ovo je izuzetno rasistički grad. Iako je većinsko stanovništvo Afroamerikanaca, svi članovi policije, svi članovi, ne znam, suda, medicinski stražitelji su bele boje kože i samim tim su svi ljudi bele boje kože rešavali njegov slučaj. Dokumentarac tvrdi da Brian Bell, koji je tvrdio da nije tog dana video Kendricka, uhvaćen na snimku nadzorne kamere kako hoda samo nekoliko koraka iza Kendricka. Također postoji jedan članak u Ebony magazinu koji je namenjen prvenstveno crnoj publici. Koristili su pseudonime i časopis je opisao dva ova učenika kao moguće osumnjičene. I razlog zašto su napravili ovaj članak jeste bio anonimni email koji su dobili i vraća Bell i njihov otac pokrenuli tužbu od $5 miliona protiv publikacije augusta 2014. godine. Bilo je još više tužbi u vezi sa Kendrickovom smrću. Imamo Kendrickovu porodicu koja je podnela krivičnu tužbu za smrt protiv odbora za obrazovanje, okruga Lovness, njihovog nadzornika i direktora srednje škole, koristeći Kendrickovu bol i gubitak života. insuiniran je rasni ugao tužbe jer se u tužbi tvrdilo da su optuženi prekršili Johnsonovo ustavno pravo na jednaku zaštitu zasnovanu na rasi, ignorišući da ga maltretirao beli učenik i propustivši da adekvatno nagledaju školsko zemljište. Johnsonovi također veruju da su snimci nadzornih kamera manipulisani uprkos dokazima koji govore suprotno. Postoje neke nesuglasice oko toga da su snimci nadzornih kamera editovani. 2015. Johnsonova porodica podnijela je građansku tužbu od $100 miliona protiv 38 pojedinaca, uključujući tri druga iz razreda, nekoliko lokalnih, državnih i saveznih zvaničnika, pet agenata FBI-a, državnog medicinskog istražitelja, školskog nadzornika i kriminalnu laboratoriju. U ovoj službi se tvrdilo da je agent FBI-a natarao svoje sinove na napadnu Kendricka, zatim su drugi subjekti navedeni u tužbi pomogli da se to prikrije. Kao što kažem, pokušat ću da budem objektivna, tako da vam sada čitam deo jednog članka čovjeka koji vjeruje da je Kendrickova smrt bila nesreća. Borba Johnsonovih za njihovog sina može biti časna i sa njom se lako saosjećati. Međutim, vjerojatno je vođena poricanjem i ukorenjenim uverenjem da je sistematski rasizam duboko korumpirao bezbroj ljubi protiv njih. Tragično je što se ova porodica teže bori protiv onoga što smatraju nepravdom, to će neizbježno trpeti više patnje, finansijske i emocionalne. Izgubiti svog voljenog rođaka tako spontano i na užasan način je dovoljno teško bez vera da ga je neko ubio i izvukao se. Pored toga, mnogi smatraju da se uprkos izveštavanju incidentu Kendrickova smrt ignoriše. Realnost stvari je sljedeća. Tek kada se dogodi čudna, naizgled neobjašnjiva nesreća i kada dobije nacionalnu pažnju, mi stavljamo tehnike sprovođenja zakona pod mikroskop. Johnsonovi nikada ranije nisu bili uključeni u takve istrage i pretpostavljaju da se pred njima postupa drugačije zbog njihove rase. Zahvaljujući trenutnom društvenom gledištu da je rasizam sve prisutan. Vjerojatno nisu upoznati sa standardnim postupcima mrtvozornika koga okrivljuju da je izgubio Kendrickove organe i da je telo napunjeno novinama. I na kraju, prvi put su upoznati sa neslaganjima sa nalazima lekara, dok je početna abdukcija koja je bila nezavisna utvrdila da je Kendrick umro od pozicijske asfikcije. Dva privatna lekara koja je angažovala porodica Johnson da pregledaju telo koje je dva puta ekshumirano proglasilo je Kendrickovu smrt kao ubistvo, navodeći povrede na Kendrickovom vratu. Sa svim nalazom medicinskih profesionalaca koji bi trebalo da budu objektivni, razumljivo je da je porodica dovedena u zapludu, jer je potvrđeno njihovo nepoverenje u vlasti. Međutim, postoji mnogo složenosti u vezi sa pregledom pokojnika, a postoji sukob interesa od strane ovih ispitivača koji zarađuju za život okrivljujući nalaze koji su suprotno nalazima nezavisnih lekara. Dok je porodica Johnson pokušala da dokaže da se dogodila ozbiljna nepravda i da se to ne bi dogodilo da je Kendrick bio belac, verujem da su njihovi napori pokazali potpuno suprotno. Suprotno tvrdnjama da su crnci ignorisani od strane organa za sprovođenje zakona i da samo slučaj belkinja dobijaju međunarodnu pažnju u tome što se naziva sindromom nestale bele žene. Johnsonovi su nam pokazali da je veliki trud, podrška porodici zajednice, kao što je i Maus Rečinski su odrednice za privlačenje pažnje i prisiljavanje nadležnih da ne odbace slučaj. Čini se da ovaj slučaj koji je ponovo otvoren 10. marta 2021. dobio toliki zamah uprkos obilju dokaza da je u pitanju bio nesrećan slučaj, svedoči o privrženosti porodice svom sinu. Dozvolite mi da kažem, međutim, da bih voleo da pogrešim u vezi sa ovim razmišljanjem o tome kako je Kendrick patio na takav način samo zato što je posezao za svojim stvarima u školi neverovatno mučno. Ne samo da bi teorija ubistva dala porodici način da svoju razumljivu patnju usmeri prema osobi za koju se tvrdi da je odgovorna za to, već je smrt usled traume tupe sile koje naneta ljudska sila manje uznemiravajući uzrok smrti. Oni koji smatraju neverovatnim da bi neko mogao da umre na tako neobičan način, treba da se sete da ne znamo ono što ne znamo. U početku neki scenari izgledaju nemogući, a mi ne znamo šta je moguće da se desi dok se ne dogodi. Obično je najlogičniji najočekivaniji scenarij ono što se ispostavi da je istina. Međutim, imajući to u vidu, Kendrick Johnson bi danas trebao da bude ovdje, da ostvari svoje. Iako želim da kažem da se slažem sa nekim stvarima iz ovog članka, ne slažem se sa dosta njih. Iskreno, ja lično verujem, iako znam da kod nas nije takva situacija zato što živimo na Balkanu, gde nema toliko rasizma. Mislim, ima rasizma, ali kao nema dovoljno stanovnika koji su druge nacionalnosti i boja kože da bi se kao to sada nešto specijalno iskazalo i da bi se nešto specijalno o tome pričalo, ali želim samo da kažem da to jeste istina, da se slučajevi crnaca tretiraju drugačije nego slučajevi belaca. To nije neka izmišljotina, to je činjenica i verujem da je Kendrick bio beli dečak da bi se drugačije situacija razvila. Duboko verujem u to i mislim da je to činjenica da je Kendrick bele boje kože, da bi ovaj slučaj išao mnogo drugačije. Čak i da oni jesu dokazali da je to nesreća, barem bi dokazali da je to nesreća, barem bi radili na ovom slučaju, zato što u slučaju Kendricka ova istraga je izvedena jako loše. Jako loše. I policija ni u jednom trenutku nije pokušala da pomogne ovoj porodici. Kao što ste saznali iz prethodnih par minuta mog govora, slučaj jeste ponovo otvoren 2021. godine, što mislim da je velika stvar. Vidjet ćemo da li će bilo kako uticati na slučaj do danas, 2023. godine, jula meseca, ništa se još nije promenilo, ali postoji mogućnost da će se situacija promeniti, da ćemo saznati neke nove informacije. Verujem da policija ne bi otvorila slučaj ako stvarno veruju da je ovo bila nesreća i da Kendrick nikako nije ubijen. To je da je nemoguće da je ubijen. Znači, sada ću malo pričati o nekim teorijama vezanim za kao mogućnost da je on ubijen i šta je ono u šta porodica veruje. S obzirom da vam ja sam malo pričala više iz perspektive toga da je bila nesreća. Znači, porodica je angažovala nezavisnog patologa da izvrši drugu obdukciju nakon što je prva obdukcija je pokazala da je on preminuo od gušenja. Međutim, nešto što je bitno napomenuti jeste da u prvoj obdukciji, s obzirom da on jeste kada je preminuo, kada je pronađeno njegovo lice, kada je pronađeno njegovo telo, bilo dosta povraćki, dosta tečnosti, što bi značilo da se on jeste ugušio, da su mu se pluća ispunila tečnošću. Međutim, kada se to desi, kada se vi ugušite u sličnoj situaciji, vaša pluća bi bila jako teška, zato što budu puna tečnosti i tako ste se ugušili. Međutim, Kendrickova pluća nisu bila uopšte teška, bila su normalne težine, što je bilo jako čudno. Porodica nije baš verovala policiji i vladi ove države, ovog grada, zbog istorije rasizma i svega što su znali o gradu u kome su živjeli, tako da su rešili da angažuju nezavisnog patologa, kao što sam već rekla. On je zaključio da je rezultat smrti bio potpuno drugačiji, umro je od traume tupim predmetom, a ne od gušenja. Kao rezultat ovog izveštaja, policija je otvorila ponovo slučaj kao istragu ubistva 31. oktobra 2013. Znači, on je još odavno otvoren kao istraga ubistva. Oni su, da bi izvršili ovu drugu obdukciju, morali da iskopaju njegovo telo, koje je već bilo sahranjeno, i kada su otvorili telo, bili su u šoku, zato što je telo bilo puno novina. Nije bilo njegovih unutrašnjih organa. Pogrebno preduzeće, koje je primilo telo nakon njegove prvobitne obdukcije, tvrdi da im je telo dato bez organa, a policija tvrdi da su ti organi prirodnim putem uništeni ili odbačeni. Kasnije je također otkriveno da je nestala i odeća koju je nosio tog dana kada je preminuo. Znači, nestali su njegovi organi koji su navodno odbačeni, uništeni, kao zašto ne bi bio sahranjen sa svojim organima, nije mi jasno, nego bi ga punili novinama. Jer kada iz tela izvedite organe, morate nešto da ubacite unutra, i generalno pogrebna preduzeća imaju neko ispunjenje koje nešto nalik vate i čime pune tela, ali nikako novinama. Obično bi koristili piljevinu ili pamuk, ali odlučili su da koriste novine, zato što su to radili pro bono, nije im bilo plaćeno, su bili fazono, daj da uštedimo malo novca. Državni sekretar je kasnije utvrdio da je to bilo neprikladno, ali da nije bilo greška. Kao da znaju da su njegovi organi odbačeni, da nije bilo tu nikakvog nekog prikrivanja, jer je bilo neki teorija o prodaji njegovih organa i slično. Mislim, on je već bio mrtav neko vreme kada je pronađen, njegovi organi ne bi mogli da se iskoriste nikako. U novembru su nadzorne trake puštene istražiteljima CNN-a. Dve kamere nemaju nikav snimak, jednoj nedostaje sat i 5 minuta, a drugoj 2 sata i 10 minuta. Kamere su aktivirane u pokretu i nisu pogrele mesto gde je Kendrick preminuo. Na snimku se vidi kako je oko 13 časova ide ka strunjači i onda ništa više. Do sledećeg kadra gde deca igraju košarku u istoj sali. Znači, te nadzorne kamere nam nisu dale ništa. Tokom uviđaja koji je sledio od strane policije, otkriveno je više informacija. Činilo se da su oko smotanih prostir na kojima je Johnson pronađen bili školski radovi poput fascikla iz udžbenika iz fizike. Duž jednog od zidova bila je poprskana krv. U devačkom toaletu slačionice papirni ubrusi prekriveni krvlju bili su u smeću. Cipele koje je nosio pronađene su uvučene u prostorku pored njegovih nogu, što bi bilo moguće tek nakon što je upao. Na sceni je bio i par Adidas cipela. jedna izvan strunjače i jedna cipela ispod njegove glave unutar strunjače. I što je najčudnije, cipele ispod Kendrickove glave imale krv oko sebe, ali nijedna na njoj. Što je najčudnije, Atika koja je stajala pored Kendrickove glave nije imala ni trunku krvi na njoj, što je bilo jako čudno jer, kao što kažem, Kendrick je krvario, povraćao, bilo je puno tečnosti, a ova Atika je bila čista. Širina strunjače koja je izmerena, znači tog otvora, je uža nego širina Kendrickovih ramena i to dosta uža. Što znači da je on, da bi sam upao, morao nekako da se sklupča nenormalno da bi uspeo da uđe unutra. Znači kako je tako lako upao je jako čudno. Pomenula sam braću Bell koji su potencijalni osumnjičeni na tom dokumentarcu. Oni su zapravo jedina deca iz škole koji nisu razgovarali sa policijom. 2 godine pre Kendrickove smrti navodno se potukao sa mlađim bratom. Međutim, Brandonov alibi je bio da je bio na rvačkom turniru u drugom gradu i nema dokaza kada je on otišao niti kada se vratio. Tvrde da su otišli oko 1 popodne dok je Kendrick ušao u teretanu u 1.09, ali evidencija školskog autobusa pokazuje da autobus u kojem su se oni nalazili nije otišao do 16 časova. Sa druge strane, zapisi sa mobilnog telefona trenera rvanja pokazuju da je tim bio u drugom gradu u 1.53, što znači da su bili na putu do trenutka kada je Kendrick bio unutar strunjače. Još bunjujuće što je Brandon trebao da bude na tom turniru, ali turnir je tek krenuo u 16 časova. Brandonov kao alibi je malo kao ne znamo gde je bio, šta je radio, znamo da je išao na taj turnir, ali nismo 100% sigurni kada je išao na taj turnir i koliko dugo je bio tamo, tako da ne znam. Ima neka pitanja na koje mi dan danas nemamo odgovora. Kako je Kendrick mogao slučajno da upadne u nešto što je više od njega? Kao, ove strunjače su bile više od njega, kako je on mogao tek tako da upadne unutra? I kako je mogao da stane ako je širina njegovih ramena bila veća od širine te rupe. Ako je Kendrick slučajno upao, kako niko nije primetio da mu noge vira iz strunjače i niko nije čuo njegove vriske. Sigurno bi pokušao da izađe odatle i pravio bi buku. Drugi učenici su ušli u salu samo nekoliko minuta nakon što je on navodno upao. Patike koje je nosio tog dana pronađene su pored njegovih nogu. Ako je upao unutra, kako su mu patike spale sa nogu i u rupu za njim? Kako je njegova obdukcija tako pokvarena? Nedostatak organa, odeća, potpuno zanemarivanje, očigledne traume tupim predmetom koju je pretrpeo. Gde su mu nestali organi i odeća i kako su u prvom ispitivaču promakle tako jasne povrede. Da li je nadzorni snimak lažiran, zašto izgleda kao da nedostaje snimka? Ovo, znači, su pitanje neke teorije koje nam postavi onako malo mogućnost da se ovde desilo neko ubistvo. Sada ćemo preći na drugu stranu da neko objašnjenja ovih pitanja i mogućnosti da je ovo zapravo bila nesreća. Izvinjam se što možda idem kao sa jedne strane na drugu, ali pokušavam da vam predstavim jednu i drugu stranu toliko dobro da dobijete onako utisak svega i da možete sami da dođete do zaključka u što zapravo želite da verujete. U sredu 9. januar 2013. škola je nastavljena nakon božićnog raspusta, znači pre toga su bili na raspustu. Ima 2 fizikulturne sale, već sam o tome pričala, jednu staru, jednu novu i bilo je nekoliko velikih strunjača za rvanje u skladištu u uglu stare. Tokom božićnog raspusta u sali u kolekciji dodato još mnogo strunjača za rvanje i ova srednja škola radi po blok rasporedu. Časovi se razlikuju ponedjeljkom, sredom i petkom od časova utorkom i četvrtkom. U 13 časova u četvrtak 10. januara školske kamere za video nadzor snimali su Kendricka Johnsona kako ulazi u staru fizikulturnu salu. Nikoga nije pratio, niko drugi ne ulazi u salu još 3 minuta nakon što je on ušao. Uzeo je par patika koji su on i još jedan učenik stavili u strunjače. Kendrick je delio ove cipele sa drugim učenikom, prijateljom i svaki od njih je neizmenično nosio i vraćao u istu strunjaču. Tog konkretnog četvrtka Kendrickova ranije dostupna strunjača sada je bila iza nekoliko novih strunjača nedavno preseljenih u salu. Kendrick je bio označen kao odsutan svog sledećeg časa, čas dizanje tegova. Od njega se očekivao da se vrati kući posle košarkaške utakmice tog popodneva. Nakon toga nije došao kući, njegova majka je prijavila nestanak u ponoć. Ujutru, petak 11. januara, Kendrickova majka Jack je otišla u školu da ih obavesti da je njen sin nestao. Administracija je pomogla štampanjem flajera za nestalu osobu u boji. Oko 10.30 tog jutra nekoliko studenta sedelo je na strunjačama i ispunjavalo anketu. Primetili su čarape kako vire iz jednog uspravnih strunjača, kao što sam već rekla, šta se desilo. Škola je zatvorena i Jackie Johnson nije obaveštena da je telo pronađeno. Kendrick je bio mrtav u obrnutom položaju 21 sat. Okrug je odmah započeo istragu, svaki učenik u teretani u koji je Kendrick pronađen intervjuisan je tog dana i svačija se priča poklapala. Snimljen je snimak lice mesta, dva para cipela pronađene su u brozorci sa Kendrickom, jedan par cipela koje je nosio, bili su u njegovim nogama, to je na vrhu njegovog tela, blizu njegovih stopala, dok je drugi par, jedna bila na podu, ispod njegovog tela, blizu glave. Sva krv koja je pronađena je unutar prostirke u blizini njegove glave, nije bilo krvi u njegovom telu, nije bilo krvi oko strunjače, u sali, niti bilo čemu. Na stubu blizu strunjače pronađeno je nešto stare krvi koje zapravo nikada nije testirano. Krv koja je pronađena u kanti za smeće u kupatilu devojka u teretani je zapravo ustanovljena da je ženska DNK i devojka je prijavila okrugu da je udarena zastavicom u lice tokom treninga i da su krvave maramice bile njene. Nije pronađena krv u drugom paru cipela ili na njemu krv iz Kendricka kapala na pod, nakapljujući se oko cipela ispod njega, što bi moglo da bude dokaz toga da je krvavio tek kada se našao u prostirci, to jest u strunjači, a ne pre. Porodica od samog starta bila dosta umešana u ceo slučaj. U aprilu 2013. nekoliko članova porodice su blokirali ulaz u sudnicu i uhapšeni su zbog građanske neposlušnosti. Također su kasnije maja držali skup prikupljene sredstva kako bi sakupili novac za nagradu, bilo kakve informacije o Kendrickovoj smrti. U junu su organizovali ekshumaciju Kendrickovog tela radi nezavisne obdukcije koje će obaviti prirodni patolog dr. William Anderson. Tokom ove obdukcije poznato je da su Kendrickovi organi nedostajali i da je njegovo telo punjeno novinama. Država Georgia utvrdila je da je, iako nije najbolja praksa, punjenje telesnim šupljenama novinama nije protivzakonito i da pogrebno preduzeće nije prekršilo zakone. Bez obzira na to, Johnsonovi su odlučili da tuže pogrebno preduzeće tokom ove druge obdukcije, dr. Anderson je osporio nalaze i utvrdio da je Kendrick umro od traume tupim predmetom na vratu. On je imao modricu koja je bila 2 do 3 cm. Nije imao slomljenih kosti u vrata ili grla, nije imao znakova unutrašnjeg krvarenja. Imao je samo tu modricu. Mislim, 2-3 cm je poprilično velika modrica da imate na zadnjem delu vrata, kao to ne deluje potpuno kao neka bezazlena modrica. Dr. Anderson ne tvrdi da je Kendrick bilo kada pretučen, nikada nije izjavio da su Kendrickove povrede na licu posljedice bilo čega osim klizanja kože zbog njegovog položaja. Jedini ljudi koji tvrde da je Kendrick pretučen na smrt su Johnsonovi i njihove pristalice. I koliko god vredi, dr. Anderson je sada privatni patolog nakon što je otpušten iz države Florida zbog mnoštva neprofesionalnih i neetičkih radnji sa njegove strane. Znači, ovaj doktor ima neke malo kontraverzije oko njega. Sve dalje istrage su utvrdile slično kao i okrug Lovdes da je ova smrt bila tragična nesreća. Johnson porodica javno je optužila dvojicu braće Briana i Brandona Bella za ubistvo Kendricka na njegovim skupovima na Facebook stranici i nisu bili zadovoljni time što policija nije želela da prihvati činjenicu da je on ubijen. Oni su želeli da policija nedvosmisleno kaže da je Kendrick ubijen i da imenuju osumnjičene dečake za koje su oni verovali da su počinili ovo ubistvo. Brandon i Brian Bell su sinovi agenta FBI po imenu Rick Bell i Kenneth Johnson, Kendrickov otac, rekao je medijama da se Kendrick potukao u školskom autobusu sa Brianom Bellom neposredno pre nego što je umro. Ova borba, bitka se dogodila, ali možda godinu dana pre Kendrickove smrti. Brian Bell i Kendrick su godinama bili prijatelji, posvađali su se dok ih je autobus vodio na fudbalsku utakmicu. Prema rečima nekoliko prijatelja drugova iz razreda, njih dvojica su se ubrzo pomirili. Zajedno su dobrovoljno radili na naučnom projektu, vreme Kendrickove smrti, snimak nadzora, nastavnik i svi Brianovi drugovi iz razreda smeštaju Briana u učionicu koju se ne nalazi blizu Kendricka Johnsona. Ipak, iako se veruje da Brian prosto nije mogao bilo kako da naudi Johnsonu, uspjeli su da nateraju Florida State University da februar 2015. povuče ponudu za fudbalsku stipendiju Brianu Bellu. U vreme Kendrickove smrti Brandon Bell je bio na putu za Macon, Georgiju. sa svojim rvačkim timom da prisustvuje turniru. Navodno, kao što sam već rekla, veruje se da je autobus krenuo u 16 časova po putnom dnevniku, a ne u 12:30. Ali zapravo ono što je istina jeste da je ovaj događaj krenuo u 16 časova, a ne da su oni tada krenuli. Znači, svi su potvrdili, ljudi iz tog autobusa, da se Brandon Bell nalazi u tom autobusu i da su oni u 12:30 časova tog dana krenuli i očigledno je da je tada Kendrick bio živ. Kenneth Johnson je bio taj ko identifikovao telo svog sina i on je medijima rekao da je prilikom identifikacije primetio da su soba i fioka za skladištenje Kendricka zagrejane. Jackie Johnson je također učestvovala u tom i rekla novinarima da je laboratorija za zločine u Valdosti namjerno zagrejala ostatke njenog sina kako bi uništili dokaze. Ova laboratorija je navodno proverena i mogli su da dokažu da postoje alarmi koji se aktiviraju ako temperatura prostora i skladištenja poraste iznad odgovarajuće temperature. Također su pregledali generatora za hitne slučajeve koji imaju zadatak da održavaju hlađenje laboratorije u hitnim slučajevima. Johnsoni su također počeli da tvrde da su ne samo Bell dečaci odgovorni za Kendrickovu smrt, već i sin šerifa okruga koji zapravo uopšte ni nema sina. Tako da ne znam odakle uopšte ta teorija, da li je to malo uvećano nego možeš nešto što su oni rekli. Kad je Kendrickova obdukcija završena, njegovo telo prepušteno pogrebnom preduzeću, oni su predali sve Kendrickove organe koji su stavljeni bili u plastičnu kesu, a kesa stavljena u šupljinu tela. To je inače uobičajena praksa, ono što se radi. Posao pogrebnog zavoda je da je ili odloži organe na odgovarajući način ili da ih balzamira i zameni. Ako su se organi zbrinu, većina pogrebnih preduzeća ispunjava prazne šupljine ili piljevinom ili pamukom. U slučaju Kendricka Johnsona njegovo telo bilo ispunjeno novinama. To je nekada bila standardna praksa iz 70-ih godina i razlog zašto su oni to uradili jeste zato što su to radili pro bono i želili da naravno uštede novac jer nisu dobili kao pare za to što su uradili. Jackie Johnson je više puta tvrdila da je pogrebno preduzeće uništilo Kendrickove organe da uništi dokaze i da su i oni umešani u ovu ogromnu zaveru. Kao što kažem, ima teorija koji veruje da su Kendrickovi organi ukradeni i prodati na crnom tržištu, što je nemoguće zato što je on bio već mrtav 21 sat kada je pronađen, što znači da su organi bili neupotrebljivi. Nešto što ne bi moglo baš da bude provereno jeste da li su ti video snimci editovani zato što oni nisu online. Ne mogu sada ja da uđem da pogledam te snimke i da to istražim, tako da ne mogu ni da dođem do zaključka da li su oni editovani ili ne. Neki ljudi kažu da jesu, neki ljudi kažu da nisu, tako da je to dosta onako, dosta podeljeno mišljenje o tome, o tim snimcima. Činjenice u koju Johnson porodica ne želi da poveruje jeste da nije pronađena Kendrickova krv van strunjače, ni obdukcija nije pronašla nikakve odvrmene rane, dvojica osumnjičenih imaju čvrst alibi. Ono što se potencijalno desilo jeste da desnom rukom se držao za strunjaču, spustio se skroz levom rukom kako bi uhvatio patiku, ali kada je došlo vreme da se podigne, shvatio je da nema dovoljno snage, prostora da se podigne, uspaničen, izgubio je stisak na bočnoj strani strunjače i skliznuo skroz na dole i u daljem pokušaju da se podigne dok je na opački izuo cipele koji imao na nogama, ostao je zaglavljen unutar šupljine strunjače. To su otprilike sve teorije, znači imamo teoriju da je on ubijen, imamo teoriju da, mislim, to su dve teorije, ali kao ima dosta tu pitanja odgovora. Izgledno, ne znam šta da kažem, kao što kažem, izuzetno mi je podeljeno mišljenje, zato što znam koliko zvuči neverovatno, kao da porodica veruje da je cela policija, kriminalna laboratorija, pogrebno preduzeće, škola, da svi pokušavaju da prikriju da je ovo bilo ubistvo, ali s obzirom na moje iskustvo istraživanja ovih slučajeva i vaše iskustvo gledanja ovih svih mojih videa i podcasta, znamo da to nije toliko neverovatno. Nažalost, da nije toliko neverovatno da bi policija tako nešto uradila i da bi bilo udruženo toliko različitih organizacija da probaju da ovako nešto izvedu, to nije daleko od nemogućeg. Samim tim je teško da kažem kao ne, to je nemoguće. Nemoguće da se tako nešto desilo, to je prosto neverovatno, zato što je to daleko od istine. Jer je to i tekako verovatno da se desi, i s obzirom da on jeste bio crne boje kože, takođe moguće. Da li verujem da su ova dva momka to uradila? Ne znam, mislim da nema dovoljno dokaza, mislim da imaju već alibi. Nema nešto puno dokaza da bi sada mogla da kažem da to su oni uradili. Mislim da je bilo pogrešno od strane ljudi da pokušaju da im unište budućnost zbog nečega što oni potencijalno uopšte nisu radili. Ja verujem u to da niko nije kriv dok ne bude dokazano suprotno. Verujem da policija ima više dokaza da bi potencijalno uhapsili, ali u isto vreme verujem da policija misle da se desilo nešto više ako su otvorili ponovo slučaj, jer ne bi otvorili oni ponovo slučaj, bez obzira koliki pritisak imali od javnosti. Iskreno, zaboravim dupe za pritisak javnosti, ovaj slučaj bi bio zatvoren, ali verujem da postoji neki procenat sumnje da se ovde nešto više desilo, to je da je bilo neko ubistvo ili da se nešto desilo i da je to razlog zašto su rešili da otvore ponovo slučaj, iako kažemo tada nemamo nikakve informacije, tako da ne znam da li uopšte rade na ovom slučaju, da li se nešto dešava, nemam pojma. Užasno mi je teško da gledam koliko ova porodica dobije hate online, samo iz ovih nekih stvari koje sam ja pročitala, vidim koliko ih ljudi baš nešto specijalno ne vole, iako verujem da postoje neke stvari koje oni nisu radili savršeno i možda dobro. Jedini razlog zašto oni rade ove stvari jeste kako bi saznali šta se desilo u njihovom sinu. Potpuno mi je podeljeno mišljenje, mislim da postoji dosta argumenta koji su za to da je bila nesreća i da je bilo ubistvo. Ranije sam neko dosta više bila za tu teoriju da je bilo ubistvo i da je bilo ubistvo 100%. Ali sada, nakon ovog istraživanja, nakon svih nekih informacija koje sam našla online, 50-50 sam. Ne znam, ne mogu da dođem do konačne odluke da li verujem da je bila nesreća ili verujem da je bilo ubistvo. Nekom mi je dalje nevjerovatno da je on zapravo to uradio i da je zapravo uspio da se zaglavi u strunjači. Neko mi je to toliko glupost, ali u isto vreme znamo koliko ima još glupih nesreća koje su desile, koje su dovele do smrti ljudi, tako da ne znam šta da kažem. Pišite mi šta vi mislite, pišite na YouTube u komentarima ili mi šaljite na Instagram, zato što me jako interesuje vaše mišljenje i želim da vodimo onako debatu u komentarima i da vidim šta vi mislite. Nakon što sam iznala sve moguće informacije i teorije koje postoje i o teoriji da je ovo bilo ubistvo i o teoriji da je ovo bila nesreća i da zajedno dođemo do nekog zaključka, zato što ja ne znam, potrebna mi je vaša pomoć, zato što neću moći da spavam razmišljajući o tome da li je ovo bila nesreća ili ubistvo, i znam da ćete mi pomoći da bolje spavam i da zajedno dođemo do nekog zaključka. Uglavnom, to bi prilike bilo to što će današnjeg podcasta i slučaja Kendricka Johnsona. Bez obzira na to da li je ovo bila nesreća, ubistvo, jedan mlad život je oduzet i jedna porodica je ostala bez člana i ne mogu da zamislim kroz šta prolaze i saosećam se sa njima i pored možda nekih stvari koje su uradili koji nisu bile najbolje. Iskreno ne mogu uopšte da osuđujem ljude zbog nečega što rade u situaciji u kojoj su se našli, izgubili dete na tako užasan način, tako iznenadno, i verujem da bih ja možda isto postupila i da bi želala da saznam šta se desilo i da bi bila spremna da optužim bilo koga za to ubistvo i da pronađem odgovore koji su potrebni. Hvala vam puno za što ste slušali ovaj podcast, nadam se da ste uživali. Ako vam se ovaj podcast dopao, zapratite nas na svim platformama na kojima slušate podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Audible. Također možete da me zapratite na YouTube-u, svakog petka izlazi video verzija ovog podcasta. Također možete da gledate video verziju i na Spotify-u pre nego što izađe na YouTube-u. I da, ako imate predloge za neke buduće podcaste, šta biste želeli da vidite od mene, čujete, pišite mi na YouTube-u, Instagramu, a mi se vidimo sledeće srede sa novom epizodom podcasta Generacija ubica. Hvala vam još jednom zato što ste slušali, a mi se vidimo uskoro sa novom epizodom. Ćao!